Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Diana Răilanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrii candidați se zbuciumă între fotoliile din guvern și locurile de pe liste.
De ce a picat Oazu Nantoi de pe lista Partidului Democrat?
Copiii din penitenciarul Lipcani au devenit autori de filme, cu ei, despre ei, dar destinate lumii din afară.
Și după 16 ani de sprijin, Moscova și-l îndepărtează tot mai mult pe liderul belarus, Alexandru Lukashenko.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a respins acuzațiile ce au fost aduse de președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei Mihai Ghimpu că ar fi încălcat Constituția când a aprobat suplimentarea legii bugetului oferind compensații bănești categoriilor celor mai nevoiașe din Moldova fără a mai trece proiectul prin Parlament. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a spus că această procedură nu a încălcat Constituția, dar există într-adevăr o problemă legală deoarece legislația nu prevede expres această situație. Ministrul adjunct de externe al Moldovei, Andrei Popov, este la Moscova, unde va avea mâine întâlniri bilaterale cu omologii săi Grigore Carasin și Alexandru Grușco și cu Constantin Zaturin, președintele grupului pentru relații cu țările din CSI din Duma de Stat. Pe agenda discuțiilor, relațiile bilaterale, politice și economice, relațiile din cadrul CSI și probleme legate de reluarea negocierilor oficiale în problema transnistreană. Legătura de telefonie fixă între cele două maluri ale Nistrului ar putea fi stabilită în 2 săptămâni, a anunțat vicepremierul pentru integrare, Victor Osipov, citat de agenția Infoprimneo. Potrivit sursei citate, subiectul ar fi fost discutat între premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Slavomir Pihor a fost numit șef adjunct al misiunii europene de asistență la frontiera Moldovei și Ucrainei. Slavomir Pihor a îndeplinit din 2008 funcția de șef al operațiunilor EUBAM, transmite Infoprimneo cu referire la un comunicat de presă al misiunii. EUBAM a fost lansată la 30 noiembrie 2005 la solicitarea comună a președinților Republicii Moldova și Ucrainei. Misiunea este un organ consultativ fără putere executivă și este finanțată de Uniunea Europeană. Fondul Monetar Internațional prevede o creștere economică globală pentru anul 2011 de 4,2%. Pentru Rusia, FMI prevede o creștere economică anul acesta de 4% și în 2011 de 4,3%. În toate țările CSI, creșterea economică va fi în medie de 4,3% anul acesta și de 4,6% anul viitor. Talibanii și-au asumat responsabilitatea pentru cel mai recent atac asupra cisternelor cu petrol care alimentau forțele NATO din Afganistan. Atacul a avut loc în zorii zilei la Quetta. Șeful uneia dintre cisternele incendiate a fost omorât. Talibanii și-au asumat responsabilitatea și pentru atacurile similare din ultimele zile din Pakistan împotriva convoaielor care aprovizionează teatrul de operațiuni NATO din Afganistan, după ce autoritățile pakistaneze au închis punctul de frontieră dintre cele două țări de la Tohkam. Ca urmare a unui atac al unui elicopter NATO din 30 septembrie, soldat cu moartea 3 soldați pakistanezi la granița afgano-pakistaneză. Astăzi, ambasadorul american în Pakistan a cerut iertare pentru incident, spunând că militarii americani au greșit ținta. Casa Albă a anunțat că președintele american Barack Obama sprijină recentele încercări ale guvernului de la Kabul de a ajunge la un acord de pace cu insurgenții taliban, dar că înainte liderii taliban trebuie să renunțe la violențe și la susținerea rețelei Al-Qaeda și să respecte legislația Afganistanului. Potrivit colegilor noștri de la serviciul afgan, ar fi avut loc astăzi la Kabul întrevederi consultative între oficiali afgani, reprezentanții talibanilor și o delegație a guvernului pakistanez.
Mulțumim, Oana, au fost știrile orei 21. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii. Găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde, nu uitați, așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Filat s-a întrunit astăzi în ședință cu toți miniștrii, deși 11 dintre ei au fost înscriși pe listele de candidați la alegerile parlamentare anticipate. Legea spune că din momentul înregistrării la CEC ei vor fi degrevați pe perioada campaniei electorale, adică își vor suspenda activitatea în guvern ca să nu poată folosi resurse administrative în folosul propriilor partide. Unii miniștri, ca cei liberali, spun că se vor retrage o vreme de pe listele electorale pentru a mai rămâne în guvern, în timp ce alții încă nu au luat o decizie. Liliana Barbaru Roșie a încercat să facă lumina asupra prevederilor legislative și intereselor politice ale celor implicați.
Partidul Liberal și-a retras miniștrii de pe listele de candidați pentru anticipate, astfel încât ei să-și poată continua activitatea în guvern. Anunțul făcut public în seara zilei de ieri prin intermediul unui comunicat de presă l-a bucurat pe premierul Filat.
Eu am observat că lucrurile s-au rezolvat. Eu sunt mulțumit cum derulează evenimentele.
Premierul Filat le ceruse ieri partenerilor săi din alianță să nu implice pe miniștri în campanie, în caz contrar guvernul nu ar avea quorumul necesar pentru a fi operațional. Cererea, cum o văzuse unii comentatori, ori chiar revendicarea la părerea altora, a fost formulată pe fundalul unor tensiuni crescânde între premierul liberal-democrat și celelalte componente ale alianței, nemulțumite de decizia guvernului de a oferi ajutoare sociale în ajun de campanie prin asumare de răspundere, fără a aștepta votul Parlamentului pe acest subiect. Guvernul are în total 22 de membri, iar partidele din alianță care au intrat deja în campanie trecuseră pe liste miniștriilor 11 la număr. Cum legea îi obligă să-și suspende funcțiile pe durata campaniei ca să nu facă uz de resursa administrativă, guvernul risca să nu poată adopta decizii prin vot din lipsă de cvorum. Cel puțin astfel a semnalat șeful executivului.
Guvernul trebuie să aibă capacitate de plină de acțiune în această perioadă electorală.
Cum cei patru miniștri ai PL vor rămâne în guvern, cabinetul va dispune de numărul necesar de voturi, prin urmare va putea adopta decizii. PD și AMN, care dețin 7 portofolii de miniștri, nu au decis deocamdată cum vor răspunde solicitării premierului. Nici nu este clar dacă liberalii și-au coordonat cu acești doi parteneri de coaliție tactica. Ieri, liderii celor două partide lăsau de înțeles că guvernul este în măsură să administreze treburile publice, apelând la adjuncții miniștrilor, iar în caz de nevoie se poate întruni Parlamentul pentru decizii urgente. Liderul AMN, Serafim Murechean:
nu există în guvern ceva ieșit din comun. Parlamentul, în caz de necesitate, poate convoca și poate adopta hotărâri. Adică sistemul rămâne funcțional.
L-am întrebat pe expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, cine are dreptate în această dispută.
Parlamentul în această poziție nu poate adopta hotărâri probleme importante de finanțare, de buget. Dar se repetă inundațiile de astă vară. Ferească Dumnezeu. Trebuie de luat măsuri de urgență. Apoi guvernul, numai guvernul și are.
Osmochescu califică drept lipsite de temei și declarațiile președintelui interimar Mihai Ghimpu, care a promulgat astăzi documentul ce prevede oferirea de ajutoare nevoiașilor pe răspunderea guvernului, nu înainte de a-l acuza pe Filat că a încălcat procedura firească în asemenea cazuri prevăzute de Constituție.
Nu s-a încălcat absolut nimic. Asta e riscul personal a primului ministru și a cabinetului de miniștri.
Mihai Ghimpu și-a făcut publică declarația după o întrevedere cu liderii alianței, de la care a lipsit de altfel premierul Filat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Una din listele electorale care a atras cea mai mare atenție din partea presei este cea a Partidului Democrat. Mulți comentatori politici au spus că lista ar conține mulți reprezentanți ai cercurilor de afaceri apropiați businessmanului Vladimir Plahotniuc. De pe listă lipsesc candidați din alegerile precedente, ca Oazun Antoi, cunoscut analist politic. Vasile Botnaru l-a întrebat din ce cauză.
Toată lumea tălmăcește neincluderea dumneavoastră pe liste. Variantele sunt diferite. Aș vrea să auzim de la dumneavoastră din ce motive nu ați ajuns pe lista candidaților din partea Partidului Democrat.
În primul rând, am o atitudine ironică față de termenul toată lumea. Toată lumea de regulă este preocupat de problemele ei și nu prea se interesează de listele candidaților. Al doilea moment. Eu am început să mă implic, să spunem așa, în activitatea politică, dacă se poate de spus așa, din 89. De atunci au trecut, dacă nu greșesc, 20 de ani. Și am avut posibilitatea să mă manifest cu diferite prilejuri și nu mă îndoiesc că voi mai avea. Atunci când Partidul Democrat, la 5 aprilie 2009, a pierdut alegerile, sigur că a apărut întrebarea ce de făcut mai departe. În calitate de colac salvator pentru Partidul Democrat a apărut domnul Marian Lupu, care a venit cu echipa lui. Și pe parcursul acestui an de după alegerile din 29, am lucrat în echipă. Acum, când a apărut întrebarea ce de făcut mai departe și cum de mers mai departe, vreau să spun pe șleau că puțin sunt dezamăgit de activitatea mea de deputat și totodată apreciez foarte mult calitatea mea de director de program la Institutul de Politici Publice. Și în situația aceasta eu am decis că, rămânând atașat valorilor social-democrate și în Partidul Democrat, eu nu voi participa pe listă de candidați. Totodată voi participa în campanie electorală atunci când va fi nevoie, pentru ca să consolidăm acel modest început care a fost realizat la 29 iulie anului trecut.
Mai mulți analiști politici afirmă la unison că Oazul Antoi n-a fost trecut pe listă pentru că s-ar opune eventuale asocieri cu comuniștii după alegeri. Puteți comenta acest moment?
Eu înțeleg că este o asemenea îndeletnicire care se numește împărțirea blânii ursului din pădure. Vreau să spun că în cadrul Partidului Democrat n-a fost niciun precedent de discuții vis-a-vis de viitoarele coaliții. Alta este că, să spunem așa, activitatea în alianță s-a dovedit că unii politicieni moldoveni sunt destul de supărăcioși, deci au dat motive pentru nemulțumiri reciproci. Și în asemenea situație, Partidul Democrat vorbește despre faptul că lasă ușa deschisă pentru dialog cu toate formațiunile politice. Dar, repet, nu s-a vorbit în nicio situație despre coalizare cu comuniștii. Mai ales că nimeni nu mi-a spus nu candida. Au fost mai multe discuții și în ultima instanță eu am adoptat această decizie. Eu doar vreau să spun următorul lucru, că există precedentul Partidului Creștin Democrat, cine mai ține minte de existența lui, care s-a coalizat. Deci eu cred că politicienii ar trebui să trag concluzii din trecutul nostru modern și să fie mai prudenți la căutarea aliaților.
Ați ascultat explicațiile lui Oazul Antoi, consemnate de Vasile Botnaru.
Duma de stat a Rusiei a adoptat astăzi o declarație în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu evoluția relațiilor între Moscova și Minsk. În document se arată, citez, autoritățile din Belarus folosesc în ultimul timp o retorică antirusească, care contravine relațiilor istorice între cele două popoare. Citat încheiat. Declarația susține criticile recente ale președintelui rus Dmitri Medvedev în adresa lui Alexandru Lukashenko, pe care l-a acuzat că ar crea Moscovei imaginea unui dușman extern al Minskului, înaintea alegerilor prezidențiale belaruse de pe 19 decembrie. Într-un mesaj postat pe blogul său personal, Medvedev îi reproșează lui Lukashenko că ar construi o campanie electorală bazată pe subiecte antirusești. Medvedev a făcut aceste declarații în replică la acuzațiile lui Lukashenko că Rusia ar susține partidele politice de opoziție din Belarus și că Dmitri Medvedev s-ar amesteca în viața politică a țării. Directorul adjunct al Institutului pentru Țările CSI de la Moscova, Vladimir Jarihin, crede că disputa Medvedev-Lukashenko ar fi în defavoarea Republicii Belarus.
В первую очередь, мне кажется, он невыгоден белорусской политической и экономической элите.
În primul rând, este în defavoarea elitei politice și economice, care trebuie să înțeleagă că modelul economic și politic construit de Lukashenko nu poate să existe fără susținerea Federației Ruse, spune expertul. În opinia jurnalistului de la Minsk, Pavel Șeremet, războiul informațional între Moscova și Minsk va continua și chiar poate lua proporții, nu doar din cauza comportamentului liderului de la Minsk, dar și din cauza intereselor elitei politice de la Moscova.
Это связано в первую очередь с проблемой 2012, следующих президентских выборов.
Журналистul amintește că în 2012 în Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale, alegeri care se așteaptă a fi dificile, iar președintele Dmitri Medvedev și premierul Vladimir Putin vor căuta să elimine factorii negativi care pot duce la destabilizarea situației politice. Pavel Șeremet crede că dacă alegerile prezidențiale din Belarus vor continua așa cum au început, adică cu amenințări în adresa jurnaliștilor și cu o atmosferă de isterie, există probabilitatea ca guvernul de la Moscova să nu recunoască rezultatul scrutinului.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, copiii din penitenciarul Lipcani au devenit autori de filme, noua gâlceavă Ghimpu Filat ajunge pe paginile electronice ale presei românești și sondajele prevestesc rezultate triste pentru democrații președintelui Obama în alegerile pentru Congresul Statelor Unite. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noua gâlceavă între președintele interimar Mihai Ghimpu și premierul Vlad Filat pe tema rectificării bugetului a ajuns pe paginile electronice ale presei de la București, cu care își începe astăzi revista presei din România, Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului România Liberă a preluat imediat afirmația președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, că premierul Vlad Filat ar fi încălcat Constituția, asumând răspunderea guvernului pentru modificări aduse legii bugetului de stat. În opinia șefului statului, Filat ar fi trebuit să trimite proiectul către biroul permanent al Parlamentului și să aștepte eventuale modificări. Cu toate astea, președintele a semnat proiectul la sfârșitul briefingului. Potrivit României Libere, Vlad Filat nu e de acord cu reproșul președintelui interimar și îi recomandă să se adreseze curții constituționale, în timp ce ministrul de justiție Alexandru Tănase nici nu vede vreo încălcare a legii fundamentale. Între timp, la București, Curtea Constituțională a fost de acord cu forma în care a fost adoptată noua lege a pensiilor, care va merge astfel la promulgare. Partidele de opoziție amenință de mai multă vreme că vor declanșa procedura de suspendare a șefului statului dacă acesta promulgă legea. Cristian Ghinea reproșează în România Liberă opoziției că nu vine cu soluții alternative la deficitul sever al bugetului de pensii din România. În săptămânalul 22, Andrei Cornea scrie despre trădarea sindicatelor. Sindicatele ar fi trebuit să lupte îndârjit împotriva muncii la negru, împotriva evaziunii fiscale făcute de patroni pe spinarea angajaților, cărora nu le plătesc uneori cu ani asigurările de pensii și de sănătate. Ori sindicatele din România nu au luat mai niciodată poziție pentru așa ceva. Mai mult, arată Cornea, sindicatele i-au abandonat cu totul pe angajații din sectorul privat, unde, susține comentatorul, înflorește munca la negru și s-au specializat în reprezentarea salariaților bugetari, pentru că, cităm din articol, statul e o vacă de mulți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Partidele Democrat și Republican din Statele Unite se pregătesc de alegerile pentru Congres. Va fi un prim test major nu doar pentru partide, ci și pentru democratul Barack Obama la 2 ani de când a fost ales președinte. Ce spun sondajele de opinie înainte de alegerile din 2 noiembrie? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Un recent sondaj Gallup arată că la nivelul alegătorilor înregistrați, republicanii se află în fața democraților cu 46-42%, ceea ce reprezintă recorduri pentru ambele partide de când institutul a început să pună întrebarea cu ce candidat ați vota la alegeri din 1942 încoace. Deci o veste proastă pentru partidul președintelui și nu se oprește aici. În scenariul în care multă lume se prezintă la urne, republicanii au 53% la 40%. Dacă prezența la urne este coborâtă, republicanii conduc și acolo cu 56-38%. Dacă aceste două numere sunt transferate în valoare absolută la Congres, sondajul arată că în Camera Reprezentanților republicanii ar putea înregistra o victorie care să nu aibă precedente decât în scrutinurile din 1946 sau chiar 1928. În orice caz, observatorii apreciază că s-ar putea repeta anul 1994, când republicanii Newt Gingrich au câștigat 52 de locuri dintre cele 435 ale Camerei. Dar dacă e să luăm în considerare variante extreme, cu prezență la vot mare și respectiv mică, o proiecție statistică arată similar anului 1894, când republicanii au câștigat 100 dintre cele 350 de locuri ale Camerei. Înseamnă oare asta că democrații nu mai au nicio șansă să mențină controlul în Congres? În ultima vreme, campania lor pare mai bine organizată și există de acum câteva semnale că eforturile ar putea da ceva roade. Președintele Obama este mult mai activ în încercarea de a-și explica programele și a da populației de înțeles că administrația sa înțelege problemele și încearcă să le rezolve. Dar atâta timp cât conservatorii reușesc să convingă populația că ai lăsa pe democrați să conducă atât executivul cât și legislativul, prezintă riscul unei alunecări excesive către stânga, șansele democraților sunt destul de mici, cel puțin în Camera Reprezentanților. Și nici în Senat veștile nu sunt bune. În Nevada, unde liderul majorității democrate, Harry Reid, este confruntat cu republicana Sharon Angle, considerată până nu demult prea controversată și cu opinii extreme ca să câștige, Angle conduce acum cu 49-46%. Pierderea locului liderului majorității ar fi un semnal electoral grav pentru democrați și pentru președintele Obama. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultura și politica. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Pentru cine a trăit sub regimurile mai recente de comunism, titulatura de pictor oficial de curte nu poate fi decât o expresie peiorativă, iar atunci când mai este combinată și cu aceea de poet, anatema devine totală. Nu este cazul deloc și pentru figurile luminoase renascentiste, mă gândeam zilele trecute, vizitând o recent deschisă expoziție la Palatul Strozzi de la Florența, intitulată și dedicată lui Bronzino, pittore e poeta la corte de medici, pictor și poet la curtea medicilor. Aniolo di Cosimo, cunoscut ca Bronzino, poreclă căpătată de la culoarea părului, a trăit în perioada 1503-1572, fiul al unui simplu măcelar, elev în atelierul unui pictor clasificat printre manieriștii renașterii florentine, Jacopo da Pontormo, legat și el de curtea medicilor, Bronzino este lăudat în celebrul opus al vieților pictorilor scris de Vasari, ca autor al unor portrete, citez, toate extrem de naturale, atât de naturale încât par cu adevărat ale unor ființe vii, lipsindu-le doar răsuflarea. Portretele celor ilustri din casa medicii sunt toate naturale și pline de vivacitate, imagini cu totul apropiate de realitate, mai spune Vasari, într-o vreme în care, evident, fotografia nu era cunoscută. Criticii de artă observă excepționalul naturalism al lui Bronzino în picturi cum sunt cele ale Eleonorei de Toledo, soția ducelui Cosimo I de Medici, sau tânărului cu lăută, cu o expresie excepțională obținută din redarea unei ridicări de sprânceană. Expoziția reunește 70 de lucrări ale lui Bronzino, dintre care 27 împrumuturi de la Galeria Uffizii, iar pictorul își recapătă consistența și importanța în peisajul picturii italiene a secolului al XVI-lea, într-o epocă în care, cum observa un recenzent, contemporan cu el la Veneția activau Tizian, Tintoretto și Veronese. Preferat al familiei ducale, reinstaurate la Florența la 1530, după episoadele tulburi ale Republicii Florentine de la sfârșitul secolului al XV-lea, avându-l ca personaj tragic pe Savonarola, Bronzino, cărui artă înflorește ilustrând portretele unei lumi asociate cu răspândirea reformei protestante în Italia, aduce cu el o nouă abordare a portretului. Imaginile se extind, portretul redând personajul până spre nivelul genunchilor, acuratețea și culoarea sunt de o puritate și precizie totală, figurile magnifice cu priviri inteligente și pătrunzătoare, dând adesea impresia de a ascunde în spate un mister, iar probabil cel mai splendid dintre ele, Eleonora de Toledo cu fiul ei Giovanni. Portretelor de epocă li se adaugă o întreagă producție de frescă religioasă realizată de Bronzino și în jurul căreia specialiștii discută și evidențiază elementele de natură doctrinară legate de extinderea protestantismului și de deciziile conciliului ecumenic faimos de la Trento la mijlocul secolului al XVI-lea, menite să revitalizeze catolicismul. Cultura și politica se îmbină în fundalul lucrărilor lui Bronzino, pe care expoziția de la Florența și, în paranteză fie spus, una deschisă anul acesta la Muzeul de Artă Metropolitan la New York cu desenele pictorului, le ilustrează cu inteligență și excelență.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi. O nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. La Radio Europa Liberă de luni până vineri, la ora 13, din 18 octombrie.
Copiii din penitenciarul de la Lipcani au devenit zilele acestea autori de filme. Filmele sunt cu ei, despre ei, dar destinate lumii din afară și au fost turnate în cadrul unui atelier video organizat de UNICEF și Ministerul Justiției. Paul Hodorogea a participat astăzi la lansarea primelor filme de câte un minut.
Am crescut într-o familie formată de 6 persoane. Părinții mei au decedat în anul 2009. Ei erau deja în vârstă. Se gândeau cum să ne întrețină. Eu lucram la biserică. Mie îmi plăcea lucrul acesta. Eu când aveam 16 ani, am început să fur. M-au învinuit de moarte părinților și am fost condamnat la 10 ani. Eu vreau să-mi termin studiile și să-mi fac o viață luminoasă lângă surorile mele și lângă fată.
Ați ascultat unul din filmulețele realizate de 6 copii închiși la penitenciarul numărul 2 din Lipcani, fie pentru omor, viol sau furt. Am discutat cu cel mai retras dintre ei, Valeriu. El stă închis de un an de zile și mai are 6.
Și nu au dorință și a venit și s-a filmat în filmul care, cum... Eu am filmat și am avut unul din film.
Eu am înțeles că tu ai fost unul din cei care a filmat cel mai mult și s-a plăcut cel mai tare să filmezi.
Da, teacă din cum prima dată. Cum au venit ăștia de oameni și au spus, zic, tu vrei să iei operator, nu cum acolo. Și am zis, filmez, zic, da, nu, da. Nu, eu ieși că am filmat, da, la libertate noastră. Cu asta n-am să mă ocupi.
Dacă Valeriu nu vrea să filmeze după ce își spășește pedeapsa, șeful interimar al Serviciului Activitate Educativă și Psihologică de la Penitenciar, Eduard Gajos, mi-a spus că Mihai, alt tânăr deținut, când iese la libertate, vrea să devină cameraman.
Da, el are 4 luni până la eliberare și a exprimat dorința să-și continue. Dar dacă vă vrea un suport, sperăm că va reuși, dar dacă nu... Necesită să-l ajute cineva în societate. Singur el, practic, nu știu.
Da.
Atinge scop. A fost un penitenciar în caz, a fost un condamnat care a fost s-a ocupat cu pictura. Și după eliberare, după cât știm, s-a găsit de lucru în Chișinău, în atelier. Și destul de bine. I-a prins ocupația cu pictura în penitenciar.
Doi experți din Germania și Olanda i-au ajutat să realizeze filmele.
It's their filmings, it's their ideas, it's their text.
Unul dintre ei, Chris Shep, spune că filmările, ideile, textele, toate aparțin copiilor de la penitenciar. Ei ar trebui să se mândrească cu ce au realizat la acest atelier video. Doi copii chiar mai au idei pentru alte filme și specialiștii video au promis să-i ajute în continuare. În căutarea inspirației, tânăra scriitoare Nicoleta Esenenco a însoțit echipa UNICEF la Lipcani.
Eu nu m-am așteptat să văd filme în care eu să vorbească despre ei. Și asta m-a impresionat foarte mult, că ei au avut curajul să se deschidă și au avut forța să vorbească despre ei, să-și vadă viața lor și viitorul lor. Și asta mi-a părut important. Era mai simplu să ștergi un capitol din viața ta, așa cum o facem noi de obicei. Ei nu l-au șters, ei n-au filmat pe altcineva, n-au filmat natură. S-au filmat pe ei și au pus lor o problemă, s-au întrebat și asta mi-a părut cel mai important.
Șeful interimar al Direcției Educație, Oleg Pantea, a declarat că acest atelier video este o premieră în lume și că Moldova este un exemplu demn de urmat. Atelierul video este organizat de UNICEF și face parte din seria One Minute Junior. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Margarint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Într-o informație parvenită de la Consiliul Raional, cititorii vor afla că se finalizează culesul în masă al strugurilor. Poama e mai puțină ca în anul trecut din cauza condițiilor climatice nefavorabile. Dar și pe aceasta viticultorii n-au cui să o vândă. Din 8 fabrici de producere a vinului, practic numai una a colectat poamă. Motivul e că n-au unde realiza vinurile până se va clarifica cu Rusia. Mulți viticultori încă n-au vândut și n-au consumat vinurile din anul trecut. Din el fac rachiu ca să nu se piardă producția. În ziar e oglindită ziua pedagogilor, mai concret, un fotoreportaj de la adunare festivă consacrată acestui eveniment. Publicăm și fotografia doamnei Veronica Ciobanu, profesoară de biologie la gimnaziu din satul Ghelăuza, care a venit cu inima tângă la această festivitate, fiindcă ea e mama copilului dispărut din tabăra de odihnă din Sulina, România, în vara curentă. Copilul a dispărut și până acum ea n-are de la nimeni nicio veste, dar inima de mamă speră că e viu și se va găsi. Corespondentul nostru, doamna Ecaterina Bulicanu, povestește într-un amplu material despre tradiționala sărbătoare a persoanelor în etate, care a fost pregătită și sărbătorită la Asociația Neoumanistă Strășeni, conform unui program special.
Cu temele de mâine ale strășănencii, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Tema principală va fi mâine dimineață politica externă a Republicii Moldova față de Federația Rusă. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Diana Răileanu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.